caput quadragesimum. Dum placentiar Publius cum ceteris comum versus iter facit, Cornelius et Onesimus sed solsum peninum contendebant. Primo die, ut Drusilla verre conjecerat, Ticinum sub vesperum pervenerunt, ac postridie vercella susque progressi sunt, cuius opidi pharma semper vigebit, propta proilium haud procul inde commissum, quo Cimbri a Mario et Catulo de victi sunt, et Italia demum vastationes metu liberator est. Ibi eis occurrit Marcus Celsus, eques Romanus, e Galliar domum rediens, quem Cornelius summo gaudio aspexit, nam olim fuerat familiaris gratissimus, ag iam erat idoneus qui ad Drusillam litterae darentur. Libenter ambo ad eundem calponem de verterunt, ubi cum multa de temporibus pristinis inter se locuti essent, Cornelius paulisper secessit, ut litteras ad Drusillam conficeret. Tum, caenar ad positar, ad amicum se retulit. Interim ad calponem eundem de verterat viarto alius, homo rustico cultu, qui sua sponte omnes cardiores faciebat, se modo rure profectum ad opidum placentiam tendere, neque antia domo tam longe umquam iter fecisse. Quo audito familiari suo Cornelius, credo hercle inquit non sine comite te cras iter factorum. Verior ne vera lequaris, inquit Celsius, et vellem fortunam qui comitem aliquento humaniorum dedisset. Sed hominem adiamus, si forte nobiscum colloqui velit. Quae cum dixisset ad rusticum accessit, et audio inquit te cras placentiam versus iter factorum esse. Ego quoque eodem tendo, ac fortasse unar iter facere poterimus. Benigne facis, inquit rusticus, cum iter locoris, ac tibi gratiam maximum habeo, nam illa loca longinqua mici omnino ignota sunt, neque ad hoc tam longe domo unquam abire ausus sum. Noli temere, inquit Celsus, omnia tibi feliciter revenient, ac nunc cum lumina racensa sint, fortassi nobiscum sedebis, ut sermone vario noctem producamus. Fiat, inquit ille, nam ruri sermonibus maxime delectamur, ubi opus diurnum confectum est. Nulla est causa, inquit Cornelius, curte vitae rusticorum budeat, nam ut aiunt, saepe est etiam sum paliolo sordido sapientiar. Nihil hoc verius est, inquit Celsus, quam ob rem nisi molestum est, aliquam quaestionem ad philotopiam pertinentem nunc tractemus. Quantum ad me atinet, inquit rusticus, nihil acceptius esse potest. Saepe sermonibus interpui, inquit Cornelius, cum de somniis disputabatur, utrum eis fides abendere esset necne. De hoc, si votis, disceptemus. Me lubente fiet, inquit Celsus, nam et si multos de hoc disputantes audivi, ad hoc res mici in ambiguo esse videtur, sed tu incipe Corneli si vis. Ad ille, notissimum est Simonides somnium, memoria enim traditum est, eum olim ignotum quendam proiectum mortuum vidisse. Cumque corpus sepeli viset, atque navem conscendere ipse in animo haberet, abeo, quem sepulturat fecerat, in somnis moneri visum esse, ne id paceret. Nam si illo tempore navigaset, naufragio eum esse periturum. Hoc somnio de territus Simonides diem profectiones distulit, ceteri autem qui tum navigaverant in mare perierunt. Papae, inque rusticus, cum talia audio timor maximus mici injecitor, hoc saltum iter spero aspiciis melioribus susceptum esse. Recudare video me nuper quaedam somniase, sed nicil certi reminisci possum. Vide si hoc magis placet, inquit Celsus. Olim duo adolescentes, cum in itinere megarae constitissent, alter ad caponem divertit, ad hospitem alter. Concubia noctei illi, qui ad hospitem diverterat, in somnis alter desse videbator, cum amicum e nixe oraret ut opem ferret, quod a capone sibi interitus pareretur. Homo sane per territus rexit, deinde autem cum se collegisset somnium pro nihilo habendum ratus, iterum recubuit. Tum ei dormienti alter russus videbartur orare, ut, cum sibi vivo non subveniset, mortem saltem suum occisceretur. Nam se a capone interfectum in plastrum conjectum esse, quare se petere ut mane ad portam adesset, priusquam ex opido plastrum exiret. His rebus vehementer commotus amicus mane praesto ad portam fuit. Ubi cum a bubulco quae si visset, quid esset in plastro, ille perterritus fugit. Intus adolescens mortuus inventus est. Capo causar cognitar poenas dedit. Peri, inquid rusticus, cum trepidus se circumspicaret, si talia duteus audiam profecto totam noctem vigilabo, et si vix credo nos ad calponem tam scelestum divertisse, quo dicto poposcit lumen et celeriter se cessit. Amicum nostrum tu plane terruisse videris, inquit Cornelius ridens. Cum altem ille iam abierit, inter nos multo commodius colloqui possumus. Quare somniorum quaestione dimissar, ad multam noctem intimo sermone horas trahebant, tum de viar fessi libenter cubitum discesserunt, ac ambos somnus altus brevi amplexus est. Rusticus vero in felix, curis anxius distentus, hanc noctem magnar ex parte vigilis consumsit. Qui mane, postquam gustaverunt, Celsus, etiam nunc tu plane fessus videris inquit, spero te hac nocte proxima arte dormiisse. At ille, tota nocte inquit, vix oculos condidi. Quare obsecro, inquit Cornelius, num somnis inquietatus es? Vix id dicere audio, inquit ille, nam nisi dormias somniare non potes. Nisi forte somnies vigilans, inquit Cornelius ridens, quos tam enim cognovi, qui ita adficerentur. Ego quidem, inquit rusticus, a mensar discedens, sagacio sum quam ut quisquam me incautum oprimat, sed eundem ipso tempore, quo ita gloria batur, institor vagus, qui clam arcesserat a tergo, zonam eius per iocum abscidebat. Tum Celsus, qui hoc animat verterat ludibundus, a tibi scilicet notum est inquit, iter quod ingressori sumus, latronibus infestissimum esse. Itene vero, inquit rusticus, id plane nasciebam, numos meus profecto hodie maxima cura custodire opportebit. Quo dicto manum ad latus ad movit, cum autem zonam a missam sensisset, maximo clamore capillum e vellens, peri miser, vai mici, occidi, inquit, omnes divitiae meae hoc die infausto perierunt. sed iam institor ridens porrex et zonam, quam ille cupidissime arripuit, et satis itinerum ego iamcum feci inquit, post hoc effundo meo nunquam abire mici certum est. Quae cum dixisset, rationem expansi poposcit, pecuniarque salutar, statim domum proficisci contendit, neque ullo modo ei persuadere potuit, ut iter inceptum cum Celso pergeret. Qui igitur litteris ad Drusilla Marcano Cornelio acceptis, vale dixit, et placentiam versus perfectus est. Cornelius autem et Onesimus, qui raidam aliam conscederant, e paredium versus mox progrediebantur. Propta imbrem subitum quastam in vila radiquam diu morare coactisunt. Sed undecimar ferre hora oppidum demum in conspectu erat. Sic ad aupes perventum est.